Før vi går i gang, kan vi ikke lige gøre det, som vi nogle gange gør? Lige vende os til formanden eller bagmanden og sige hej med dig. Godt at se dig. Og sådan bare lige for at... Ja, yeah. Godt. Så tror jeg, at vi har nået det, vi skulle. Yes, men så jeg vil også bare starte med at sige glædelig pinse til jer alle. Håber for, at I har haft nogle gode dage, og jeg håber også, at I kommer til at nyde de her pinsedage. Og jeg har jo tænkt lidt over det her med, hvad er det for en vinkel, jeg skal have på pinsen i dag? Og der tænkte jeg netop på det her med overskriften, når Gud ved sin ånd, se om jeg kan få det til at virke, det kan jeg ikke, sådan, tænder sin ild i menneskers liv. Når Gud ved sin ånd tænder sin ild i menneskers liv. Vi snakker ofte som mennesker om passion. Hvad tænder dig? Hvad er benzinen på din indre motor? Hvad gør dig begejstret? Hvad er det, du brænder for? Og her til børnevelsignelsen, så har vi det her, vi har fejret, at et unikt individ er kommet til verden. Altså, jeg tror, de fleste mennesker, hvis man har nogenlunde godt, meget godt med sig, så de fleste mennesker opdager jo, at det ligger instinktivt i sig, det her med, at når man ser det her lille barn foran sig for første gang, så er det ligesom, at den der forældrekærlighed tændes bare som en ild. Det er den her åbenbaring. Se den lille, der ligger lige der. Det er en kæmpe gave og opgave. Og det giver så meget instinktiv mening. Medmindre man har oplevet nogle traumer, eller har nogle virkelig svære ting med sig i bagagen, eller det kan også være fødselsdepression. Men medmindre man oplever det, så de fleste oplever bare det her med, at man bliver forældre, og man ser det her lille vidunder, og så tændes bare den her gnist i en, og man tænker bare, dig er jeg villig til at gå gennem ild og vand for. Det giver så meget mening at knokle for dig, kæmpe for dig, miste søvn for dig. og det her med bare at blive forældre, eller jeg hører også, det har jeg ikke prøvet endnu, men at blive bedsteforældre, det kan også bare sige, wow, den kærlighed der, at blive bedste mor eller bedste far. Da vores første fødte blev født 26 år siden på hospitalet, hun blev født 4 uger for tidligt, og dengang, der kunne man godt være flere dage på hospitalet, som fødende kvinde. Og det var jo en revolution for os. Og jeg kan huske, at jeg tog hende hen for at skifte min datter, og da hun lå der, så tog jeg hende op, og så krammede jeg hende, og så mærkede jeg bare sådan en varme sprede sig over hele mit bryst. Og jeg tænkte virkelig, det er simpelthen kærlighed. Altså, jeg kan mærke kærligheden helt fysisk som en brændende varme her. Hold da op, den der farkærlighed. Tænk, at den kan være så følsom fysisk, indtil jeg selvfølgelig opdagede, at hun havde tisset på min t-shirt. Og der var nogle sygeplejersker, der gik rundt, og jeg gik rundt hele dagen, skulle være på hospitalet med den her mørke plet, der sagde, ja, du faldt for verdens ældste trick. Men alligevel, så man siger, selvom der var en anden forklaring på den der varme, så det her med det helt fantastiske, at blive tændt som det her, det giver mening. Det her vil jeg kæmpe for. Sidste søndag, så sang vi, det lille lys jeg har, det skal skinne klart. Og så sang vi også, at fristeren vil puste ud, men det skal skinne klar. En del af grunden til, at vi sidder her i dag, at der findes kirker overalt i verden i dag, er, at for næsten 2.000 år siden i Jerusalem, der tændtes en flamme, som voksede og bredte sig. Og selvom mange har forsøgt at puste den ud, og også forsøger i dag, så kunne den ikke bremses. Den blev ved med at være tændt, og den kan genantænde menneskers liv den dag i dag. Baggrunden for pinseberettelsen er jo, at vi har den her lille gruppe Jesus efterfølgere, disciple. De blev spredt, da deres mester blev korsfæstet, men de blev samlet igen på grund af beretningen om den tomme grav. At Jesus ikke er død, men lever. At der var flere og flere, der kom løbende og berettede, jeg har talt med den opstandne Jesus. Og ifølge Bibelen var der i 40 dage, så var der det, at Jesus hang ud med sin disciple og gav bud til sin efterfølger, jeg tager til himlen, men I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria, i Ballerup, i Mumbai, i Laos, i Rio de Janeiro, ja, helt til verdens ende. Men vent! I kan slet ikke klare den her kæmpe opgave selv. Lidt ligesom helten i de her store fantasy-eventyr, som det ofte er, når de skal på en farlig mission, så får de sådan vigtigt udstyr med for at kunne klare sig. Ligesom Frodo i Lord of the Rings, ikke? Så får han en mithril-brynje på, der kan modstå alt, ikke også? Og han får et eller andet elversværd, der kan lyse, når der er trolde i nærheden osv., og som redder ham flere gange på hans rejse. På samme måde siger Jesus også, før I går ud og tjener, skal I først vente og modtage Guds ånd og mit nærvær i jeres liv. For I kan intet klare af det her i jer selv. Og de ventede, og de ventede, og de bad, og de søgte Gud, og de ventede. Og så pinse morgen, så skete der det her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som er ild, viste sig for dem, og fordelt sig og sat sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de galæere? Alle de, der taler, hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tunge mål. Gud velsigne sit ord til os. Pinse er jo før, en jødisk højtid, før det blev en kristen højtid. Her, allerede her, skulle de fejre pinse som jøder. Pinse betyder 50, pentekost, græsk. Der kommer fra det græske pentekost, bliver 50, det er 50 dage efter påske. Og pinsen for jøderne, der var der to ting, de huskede. De fejrede første frugten af høsten. Så de tog og samlede første frugten, de første aks eller de første korn ind. Og de fejrede, wow, vi har den første smag af høsten. Og vi har den forventning ud fra det her korn eller de her aks her, at der kommer en kæmpe høst senere. Så det var det ene, de skulle fejre. Det andet, de huskede, det var, at Gud gav Moses pagten på Sinais bjerg 50 dage efter udfrielsen af Egypten. Så det var det andet. De fejrede den første frugt af høsten, og de fejrede pagten mellem Gud og Israels folk, og de 10 bud osv. Og Gud timer jo, når Gud gør noget nyt, så timer han det ofte rigtig godt, ikke? Samme dag, som jøderne fejrede den gamle pagt og første frugt, så gør Gud noget nyt og kommer med den nye pagt ved Helligånden. Og det var en stærk oplevelse, som vi har læst om. En voldsom oplevelse. Vi kan som kristne og som kirke ofte tale om Guds ånd som en, der den stille stemme. At Guds ånd er en gentleman. der bevæger sig stille og roligt ind i menneskets liv og hjerter, som en sagte susen. Og det tror jeg ofte er rigtigt. Men Guds ånd kan også komme til os som ild, som kraftig, stormfuld, ruskende vind. Og det oplevede Jesu disciple den her pinsedag. Og det jeg bare vil sætte fokus på, det var, at ved pinsedagen så skete der var noget de hørte, der var noget de så, og der var noget de talte. Noget de hørte, noget de så, noget de talte. De hørte først af alt lyden af vindstød, af kraftig vind ind i rummet, hvor de sad. At luften i lokalet blev tyk af, ikke af manglende aircon eller varme, men af ånd. Helligåndens tilstedeværelse. Og jeg kan ikke være med, når jeg læser det her, at blive mindet om det, Jesus sagde til Nikodemus i Johannes 3. Han sagde, ånden er ligesom vinden. Helligånden er utæmmelig. Du kan ikke tæmme Helligånden. Den gør, hvad den vil. Den går hen der, hvor den vil, fordi Guds ånd er fri. Jesus siger, vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånd. Så de hørte lyden af vindstød. Men de så også noget. De så tunger af ild. Se, i Gamle Testamente bliver Gud igen og igen afbildet som hellig ild, som en, der åbenbarer sig i det her rene, rensende element ild. Moses møder Gud i en brændende tornebusk. Han modtager de 10 bud på Sinais bjerg, hvor bjerget er i flammer, hvor det buller og brager og lyner og tordner. Og i 5. Mosebog, som vi lige har været igennem som kirke, der står der flere gange, at Gud sagde, jeg talte til jer ud fra ilden. Og ligesom ild er en varm, livgivende og lysgivende element, men farlig, hvis ikke man behandler den med respekt, på samme måde er den levende Gud. Men læg mærke til her i beretningen, her kommer ilden, men Gud har ligesom skræddersyet og tilmålt ilden til, at den kan rummes af os små, skrøbelige mennesker. Guds nærværet kan rummes af os almindelige mennesker. Ilden bliver ligesom, den kommer som tunger, og den fordeles demokratisk og sætter sig på alle, som var til stede i rummet. Gud gav alle sine efterfølgere af sin ånd og sin ild. Ikke kun Peter, der skulle tale og være leder. Alle fik den. Den fordelte sig i rummet og satte sig på overhovedet på alle, der var til stede. Og det her, det er jo synlige tegn og billeder, men det peger på den usynlige virkelighed, at de alle blev fyldt i deres hjerter med Guds ånd. Og de oplevede ikke kun Gud som Gud for øjet i det høje, men Gud i rummet. Gud i mit hjerte. Emmanuel, Gud med os. Og hvad var det, der skete den der pinsdag? Det var, at disse disciple blev fuldstændig tændt af Guds Helligånd. Der var ligesom en knap, der blev aktiveret i dem. Og disse frygtsomme mus, som havde skjult sig bag lukkede døre, som var helt ude i tårnet, da Jesus blev korsfæstet, som havde troet, at deres mester var død og begravet, som havde fornægtet ham og forladt ham, da han havde brug for dem. Dem kom Guds ånd over den pinsedag. Og de blev til frommodige mænd og kvinder, der gik ud og ikke længere skjulte sig, og ikke længere var bange. Og det leder os til det tredje. De tilbedte og talte om Guds store værk. De kunne ikke lade være med at tilbede Gud, og fortælle, hvem Gud er, og hvad han har gjort for dem. Og tilbedelse blev til mission, fordi de fortalte andre mennesker, som hørte det, om, hvor god Gud er, og hvad Gud har gjort i Jesus, i hans liv, død og opstandelse. Tilgivelse, forsoning, kærlighed og nåde, nye begyndelser og barnekår og evigt liv. Så det lød som en mægtig vind. Det så ud som tungere ild. Og det hørtes som taler tilbedelse i forskellige sprog. Og ilden brændte, og ilden spredte sig ud. Og kirken voksede, og disse disciple, de brændte igennem, de brændte helt ud, de brændte helt til enden, og de fleste af dem døde som martyrer for deres tro. Nu det, jeg vil sige i dag, det er, at på en måde er den her pinsedag for 2000 år siden i Jerusalem enestående og enkeltstående. Den er lige så historisk speciel som Jesu fødsel, Jesu korsfæstelse, langfredag, hans opstandelse påskesøndag. Fordi i pinsen gav Gud kirken det værktøj, de havde brug for til det særlige opgavekald. Men samtidig var pinsen også startskud til et nyt kapitel i Guds frelsesplan. En æra, som var lige til den her dag i dag. Og kirken er lige så afhængig af Helligåndens kraft og ild i dag som dengang. Kirken, den kristne og verden, har stadig brug for Helligåndens ild og vind. Som John Stott siger her på engelsk, men jeg oversætter til dansk. Uden Helligånden vil det kristne discipleskab være, man kunne ikke forestille sig, at den ville være umulig. Der kan ikke være noget liv uden livgiver. Ingen forståelse uden sandhedens ånd. Ingen fællesskab uden åndens enhed. Ingen kristuslighed uden Helligåndens frugter. Og ingen intet effektivt vidnesbyrd uden åndens kraft. Vi har brug for Helligånden i dag. Og den gode nyhed er, at Gud ønsker at give mennesker af sin hellige ånd. Helligånden er for alle, som kommer til Jesus i tro. Jesus har selv givet løfter om det i Lukas 11, 13. Han siger, når da I som er onde, han overdriver det her for at mærke en pointe, vi er ikke kun alle onde, men når I som ikke er fuldt ud gode, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham. Det er et løfte, Jesus giver. Og det er vigtigt, synes jeg, at tage med, at Helligånden i dag er fri, som han var dengang. Hvad Guds ånd gør, når Guds ånd dukker op, er op til Guds ånd. Guds ånd er fri og ikke tam. Men vores job er at bede ham om hans ånd. Og nu vil jeg gerne spørge dig, som er her i dag. Har du smagt Guds ånds ild i dig? Hvornår har du sidst oplevet, at du blev begejstret for Gud? At hans nåde og kærlighed ligesom ramte dig personligt? At Jesu død og opstandelse blev stor og levende for dig igen? At du læste i Bibelen, og det brændte i dig, det talte direkte ind i dit liv? Eller du bad for andre mennesker, og du følte en enhed med dem? Eller du oplevede et bønnesvar? Eller du oplevede visdom til en beslutning i dit liv, du tænker, tak Gud. Eller du generelt bare har taknemmelighed for livets store gaver. Hvornår har du sidst oplevet, at ånden havde sin ild i dig og tændte dig? Jeg tror, hvis vi som kristne har været kristne over længere tid, hvis vi skal være helt ærlige, så erfarer vi til tider, at det føles et stykke tid siden, og det brænder ikke rigtigt i mig. Og der kan være tidspunkter, hvor vi føler næsten som om, at vi er slukket. At ting er sket i vores liv, som har slukket den brand, der engang var. Og jeg ved godt, at vi som kristne nogle gange kan have tendens at sige, nå, men hvis vi er kristne, så har vi Helligånden, så skal vi ikke bede om den. Men jeg tror faktisk ikke helt det er rigtigt. Det er rigtigt, at vi får den, og Gud forlader os ikke. Men jeg tror faktisk, vi skal blive ved med at bede den bøn. Kom, Helligånd. Jeg har brug for en ny berøring. Og det med at blive udslukket, eller at vi ved jo, at ild har brug for ilt for at blive ved med at flamme op. Og Bibelen advarer mod at udslukke ånden, at vold ånden sår. Og der er mange ting, der kan gøre, at vi føler os udslukket. Det kan være ubekendt synd og syndige vaner. Det kan være en nagende tvivl og skuffelser. Det kan være livets modgang. Det kan være ubesvarede bønner. Det kan bare være bump på livets vej, eller livet, der bare stille og roligt kvæler den brand, vi engang havde i vores liv. Og derfor har vi brug for, når der er så meget, der vil slukke ilden, at placere os steder, hvor vi får luft til ildens flamme, og den kan gentændes igen. Der synes jeg faktisk også, at vi kan lære fra den første kirke. Hvordan kan vi placere os et sted, hvor vi har størst mulighed for at blive genantændt igen og blive genopfarmet igen? Og jeg skal jo ikke i dag sige alle mulige. Der kan være mange ting, og i sidste ende er Guds ånd jo fri. Guds ånd kan komme lige der, hvor Guds ånd vil, og kan ramme os i hverdagen lige, hvor vi er. Og det er det gode af det. Men jeg alligevel sige sådan, at det som den første kirke forstod, det var, at vi faktisk har brug for fællesskab til at give luft til troens og åndens flamme i vores liv. Der står jo det her i Apostelgerninger 2, og det var den første kirke lige efter pinsen, at der står jo bare det her enkle, de holdt fast ved apostlens lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Og for mig er det ligesom, de her kerneelementer er nogle af dem, som den første kirke meget enkelt forstod. Hvis vi skal holde åndens ild levende, så bliver vi nødt til at prioritere de her ting. Og hvad er apostlens lære? Det er jo bare forkyndelsen om Guds gode nyheder, om Guds kærlighed, set i Jesu historiske liv, død og opstandelse. Og det er baseret på apostlenes øjenvidenberetninger. Så den første kirke var fra dag 1 et læringsfællesskab. Som John Stott også siger, i pinsen startede Helligånden en skole i Jerusalem. Læreren var Helligånden igennem Jesu apostle. Der var 3.000, der startede i første klasse. Så kirken var fra dag 1 et læreplads og et studiested. Derfor ønsker vi som kirke også at vægte forkyndelsen af Bibelens tekster og temaer. Fordi hvis vi forsømmer forkyndelsen, fordybelsen og læren, vil vi ende med bare blot at mene det samme, som vores omkringliggende kultur og tidsånd siger. Så det, den siger til os, det copy-paster vi bare. Og der er jo ikke, fordi der er meget, vi kan godt acceptere fra vores kultur. Men der er også nogle ting, hvor vi må sige, nej, der går vi en anden vej. Der siger vi noget andet. Så god, sund, brændende forkyndelse giver ilt til ånden. Det næste er fællesskab. Det var et kærligt fællesskab. Læg mærke til, at der står, at de holdt fast i fællesskabet. Det var en viljesbeslutning. Og det er også en viljesbeslutning i dag, at vælge at være i et forpligtende fællesskab. Jeg tror, nogle af os oplevede lidt under corona det her med, at man vendte sig lidt af med, og vi oplevede også som kirke, efter det åbnede igen, at der var lavere antal. Jeg tror, vi havde vendt os lidt af med det, at mødes og samles fysisk. Og der blev også lidt, man kan tage lidt mere afslappet søndag, man skal ikke ud af døren, og sådan noget. Ikke? Og jeg tror, der var flere af os, der måske tænkte, det er nu egentlig meget rart det her, det koster ikke lige så meget. Ikke? Men, vi har brug for det fysiske, analoge fællesskab. Og når kirken forsømmer fællesskab og deler liv, så bliver mennesker isoleret og ensomme. Og det er derfor, vi som kirke, vi bliver nødt til, og vi er ikke perfekte, men vi bliver nødt til det her med fællesspisning, madklubber, fællesskabsgrupper, walk and talk, mødes om og en kop kaffe, vandre med hinanden. Fordi kristne fællesskab giver luft til ilden. Det tredje er nadver, eller brøds brydelse. Det har vi næsten hver søndag. Og hvorfor gør vi det? Først alt, fordi Jesus bad os om det. Det er hans måltid, han deler af. Men faren er også, hvis vi glemmer nadveren, så er den fare, at vi glemmer, at Jesu død opstandelse er troens absolute centrum. Det er vores kerneidentitet. Nadveren giver ilt til ånden. Derfor tager vi af den. Og det sidste er, at det var et bedende og et tilbedende fællesskab. De mødtes i templet og hjemmene, offentligt og privat. Bønner er jo samtale med Gud gennem taktilbedelse. Og når kirken forsømmer bøn, så glemmer de hurtigt, som Tom Wright siger, at kristen er kaldet til at være et jord- og himmelfolk. Så hvad end vi gør som kirke, må vi ikke glemme disse fire fokuser. Og helt ærligt, de fleste af os, hvis jeg har gået længe nok i kirke, så oplever I tider, hvor vi føler, at vi fik ikke luft til vores ild. At forkyndelsen var tør og kedelig. At nadveren ikke sagde noget. At fællesskabet er udfordrende og svært. At det ikke altid føles som kærlighed. At bøn er tung. Og der kan du være fristende at tænke, ah, der er måske andre ting, jeg kan tage i stedet for. Og det er fint nok. Gå tur i naturen, løb halvmaraton, finde andre uforpligtende selskaber. Det kan give noget, en hel masse. Men der er intet alternativt i den kristne vandring til de her fire ting og elementer. Og jeg føler mig så taknemmelig af at være en del af det her fællesskab. Jeg har også en bekendelse. Der er søndag, hvor jeg vågner, hvor jeg tænker, jeg har ikke lyst til at komme ud og afsted. Selvom det er mit arbejde også. Der er fede, hvor jeg tænker, åh, skal jeg ikke bare. Men stort set hver gang, når jeg er her, så tænker jeg, yes, det giver så meget mening, det her. Jeg føler mig så glad og taknemmelig. Jeg elsker min kirke. Gud er god imod os, og han velsigner vores lille fællesskab. Tænk at være et rum fyldt med både nye ansigter og børnefamilier og gamle trofaste kulturbærer, folk, der har været her i 3 eller 4 generationer. Tænk, at vi kan opleve den kombination. Og så får jeg får ny luft til min trosflamme, når jeg er her sammen med jer. Det kan jeg godt sige. Gud ønsker at tænde Helligåndens ild i dig. Er vi åbne for at stille os midt i Guds vind og ild? Er vi villige til at ture den spinkle bøn måske? Kom, Helligånd. Kom. Gud, vil du ikke give os mere af din ånd? Er vi villige til at blive genvarmet og opflammet af Guds ånd? Af Guds kraftige vind og rensende ild, der forvandler vores liv og hjerner. Vi har en sang, en lovsang, hvor vi siger, sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Men er vi også villige til at sige, sæt mig, så jeg mærker din Helligånd igen. Jeg skal slutte nu, men jeg vil bare slutte med et vidnesbyrd om en teolog, som hedder Craig Keener, som jeg læser meget. Han var ateist i hans unge år, og han kunne elske at tage på gaderne og diskutere med kristne og gøre grin med dem. Og han var skarp, så han kunne ofte sætte dem sådan på plads med sine argumenter. Meget kritisk. Og så sker der bare det en dag, hvor han havde været på gaden og diskuteret med kristne, og han synes bare, han havde vundet den her argument. Han havde bare sat så meget på plads. Og han tager hjem. Og så oplevede han simpelthen bare det her med, at da han gik væk, at han følte som om Helligånden var begyndt at arbejde i hans sind. Og han siger, at jeg var så overvældet af Helligåndens overbevisende stemme den følgende time, at jeg faldt ned på mine knæ. Gud var i værelset med mig, og jeg kunne ikke længere benægte hans tilstedeværelse. Og det er jo bare et lille eksempel på, hvordan Guds ånds ild og vind kan arbejde i menneskets liv den dag i dag. Og jeg er så taknemmelig for, at vi også i vores fællesskab har mennesker, der kan sige, ja, lidt sådan. Det er min fortælling. Det er min trosrejse. Så må jeg bare slutte af med at sige, ja, lad os alle sammen, den her pinse, fejre pinsen, sige tak for Helligånden, og også både som fællesskab og som individ sige, kom Helligånden. Amen.